Blaðsíða 80. Verkefni. Korta og myndlæsi. Númer 1. Búðu til loftslagsrit með eftirfarandi upplýsingum úr töflunni. Við hvern eftirtalina staða á línuritið? A. New York. B. Buenos Aires. C. Jakarta. Númer 2. Veldu tvo staði og gerðu loftslagsrit fyrir þá. Þú færði upplýsingar úrkomu og hitastig á www.veður.is. A. Reykjavík. B. Ísafjörður. C. Akureyri. D. Egilstaðir. Númer 3. Skoðaðu veðurkort og lýstu með eigin orðum veðrinu sem kortið sýnir. Fyndu svarið. Númer 4. Hvaða lofttegundir aðallega að finna í lofthjúpnum umhverfis jörðina? Hvaða fleiri lofttegundir þar að finna? Númer 5. Útskýrðu hverjar hinar þrjár tegundir úrkomu eru. Númer 6. Í hvaða þrjá flokka eru ský flokkuð eftir hæð? Númer 7. Nefndu nokkra þætti sem mynda veður. Númer 8. Hvaða upplýsingar hægt að lesa út úr loftslagsriti? Númer 9. Útskýrið eftirfarandi hugtök. A. Lágþrýstingur. B. Háþrýstingur. C. Loftþrýstingur. Númer 10. Hvers vegna heitara við miðbaug en við heimskautin? Umræður. Númer 11. Hvað eru gróðurhúsaáhrif og hvað veldur hækkun á hita í lofthjúpi jarðar? Númer 12. Hvaða þættir aðrir en sólin hafa áhrif á hitastigið á jörðinni? Númer 13. Hvaða þættir eru þess valdandi að úrkoma myndast? Númer 14. Á hvaða tímum sólarhrings eru veðurfréttir sendar út í fjölmiðlum? Númer 15. Gróðurhúsa lofttegundir hafa áhrif á líf okkar á jörðinni, en með aukinni mengun hefur jafnvægi lofttegunda raskast. Hvaða áhrif hefur það á líf manna á jörðinni? Er eitthvað sem við getum gert til að koma í veg fyrir þessa þróun? Númer 16. Með hækkandi hitastigi jarðar viss hætta á að jöklarnir bráðni. Hvað gerist ef jökullinn við heimskautin bráðnar? Hvað jákvætt eða neikvætt við þá þróun? Númer 17. Af hvaða völdum eru þær loftslagsbreytingar sem við heyrum af? Rökræðið.